πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές σε όλους. Είναι η αγαπημένη αθλητική κουμπή εκατομμυρίων ακροατών σε όλο τον κόσμο, με τον Δημήτρη Σιάτρα και τον Δημήτρη Κατσάκο. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Καλησπέρα. Τι γίνεται?
Καλά, μια χαρά. Εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινωθούν σε λίγο από την κυβέρνηση.
Πότε, στις 6 δεν είναι η ενημέρωση?
Στις 6 είναι η ενημέρωση. Θα δούμε τώρα τι μας επιφυλάσσει πάλι,
ναι,
όσον αφορά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν.
Για να δούμε.
Λοιπόν, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους της εκπομπής, τους πιστούς ακροατές μας.
Βεβαίως.
Να πούμε ότι σήμερα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου έχουμε αρκετά θεματάκια να συζητήσουμε με τον Μιτσάρα. Καταρχάς την εμβόλυμη αγωνιστική, αλλά και αυτή που έρχεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και βέβαια ότι προλάβουμε και από το εξωτερικό.
Εννοείται. Καλά, θα προλάβουμε, πάντα προλαβαίνουμε.
Εντάξει, πάντα προλαβαίνουμε, ναι.
Δεν γίνεται να μην μείνει χρόνος.
Λοιπόν, και εγώ λέω, Μιτσάρα, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, αφού πρώτα πάρουμε μια πρώτη γεύση από την μουσική επιλογή που και σήμερα έκανες και την οποία επικροτώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε.
Between the twisted stars, the plotted lines before me map from Columbus to New York. Betwixt between the east and west, it comes to her wearing a leather vest. There seems it shudders to a hall. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear he's left his soul in someone's rented car. Inside his pants, he hides a mouth to clean the mess that he has dropped into the life of Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders, curses Jesus, runs his hands through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by the bed gives off a stink, and the smell, the perfume and her hair, her voice is like a bell.
Έβγε, νέε μου. Δεν έχω τίποτα να πω, παρά μόνο αυτό έβγε.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Όχι, εγώ δηλαδή, ο κύριος που έτσι ακούσαμε.
Λοιπόν, ενημέρωσε αυτό και το φίλο κοινό.
Ορίστε.
Ενημέρωσε και το κοινό, λέω, τι ακούμε.
Εντάξει, νομίζω καταλάβαμε όλοι ότι είναι Lou Reed. Είναι μια συλλογή από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο άλμπουμ. Αλλά νομίζω δεν έχουμε ξανακούσει Lou Reed.
Όχι, είναι ένα κεφάλαιο, αν θες την προσωπική μου άποψη.
Τι θέλω.
από μόνος του στη ροκ ιστορία. Πολύ επιδραστικός καλλιτέχνης, τόσο και στην προσωπική του καριέρα που ήταν πολύ πλούσια, όσο βέβαια και στους θρυλικούς Velvet Underground, πολύ πρωτοποριακό συγκρότημα.
Εννοείται.
Της Ανατολικής Ακτής στα μέσα του 60. Avant-garde και δεν συμμαζεύεται, καταλαβαίνεις τώρα.
Μήπως έχουμε βάλει.
Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι να έχουμε βάλει.
Velvet Underground.
Velvet Underground νομίζω ότι έχουμε βάλει. Αλλά και πάλι δεν είμαι σίγουρος.
Τέλος πάντων, μπορεί.
Lou Reed, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Φοβερός καλλιτέχνης και ωραίος τύπος γενικότερα. Λοιπόν,
δεν πιστεύω να έχει κανείς άλλος ένα παράπονο σήμερα από τη μουσική επιλογή, γιατί δεν έχουμε έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα.
Λοιπόν, όχι, τουλάχιστον δεν έχουμε κάποιο έτσι σχόλιο με
τώρα. Ας ελπίσουμε να μην προκύψει στη συνέχεια, ναι, γιατί θα μπορεί να δυσαρεστηθώ και μπορεί και να αποχωρήσω την εκπομπή.
Όχι, τα.
Πλάκα κάνω.
Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε, Μιτσάρα, τι λες, πώς θα το πάμε?
Να πιάσουμε, νομίζω ότι άμα είναι να ξεκινήσουμε με τη... Θα ξεκινήσουμε, δηλαδή, με την εμβόλυμη αγωνιστική που είχαμε, να ξεκινήσουμε με το ντέρμπι.
Είχαμε και αρκετές εύστοχες προβλέψεις σε αυτή την αγωνιστική.
Τις θυμάσαι, γιατί εγώ δεν τις θυμάμαι όλες.
Εγώ θυμάμαι τις δικές μου.
Και εγώ, θα θυμηθώ και εγώ τις δικές μου.
Ναι, και κάτι θυμάμαι και από τις δικές σου, ναι.
Ωραία, λοιπόν, εντάξει, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και εσύ έπεσες μέσα.
Ναι.
Είχες πει τη νίκη του Ολυμπιακού. Εγώ είχα κάνει την έκπληξη, ας πούμε, και είχα υπολογίσει το ΠΑΟΚ περισσότερο στο διπλό. Διαψεύστηκα πανηγυρικά.
Λοιπόν, επειδή...
Αλλά, εντάξει, νομίζω ότι ήταν παρά το 3-0.
Ναι.
Που είναι ένα καθαρό και εξάστερο σκόρ υπέρ του Ολυμπιακού, νομίζω ότι δεν αντικατοπτρίζει απόλυτα την εικόνα του παιχνιδιού.
Συμφωνώ, ο ΠΑΟΚ δεν άρχισε τόσο βαριά η ήττα με βάση την εμφάνιση που έκανε. Καταρχάς, να πούμε εδώ ότι εγώ λόγω των απογευματινών εκπομπών δεν πρόλαβα σχεδόν καθόλου το παιχνίδι. Είδα όμως εκτεταμένα στιγμιότυπα αργότερα το βράδυ.
Ωραία.
Βέβαια, ό,τι μυρωδιά πήρα και από τα ρεπορτάζ και τα λοιπά. Και τις φάσεις που είδα στο
ναι.
YouTube. Λοιπόν, σίγουρα δεν άξιζε για τόσο βαριά ήταν ο ΠΑΟΚ. Το πρώτο ημίχρονο, θα λέγαμε, ήταν ισορροπημένο. Έπαιξε καλά ο ΠΑΟΚ. Ας πούμε λίγο να πω την δικιά μου άποψη για το παιχνίδι.
Ναι.
Έχασε και αυτός πολλές ευκαιρίες. Την καλύτερη, βέβαια, την είχε ο Ολυμπιακός με το δοκάρι του Μπρούμα. Και στο δεύτερο ημίχρονο όμως η ποιοτική διαφορά του Ολυμπιακού φάνηκε όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τουλάχιστον στις φάσεις, στο τελείωμα των φάσεων. Προηγήθηκε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό κάπως αποσυντόνισε τον ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν κλείστηκε πίσω. Δηλαδή συνέχισε να παίζει το παιχνίδι του. Έχασε και στο δεύτερο ημίχρονο ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, αλλά όπως είπαμε, αυτή είναι και η ποιοτική διαφορά νομίζω του Ολυμπιακού σε σχέση με τις άλλες ομάδες φέτος. Ότι είναι αποτελεσματικό στο σκοράρισμα. Τις δικές του φάσεις τις έκανε γκολ. Είχε και δεύτερο δοκάρι, δηλαδή θα μπορούσε να έχει πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις το σκορ. Αλλά σίγουρα πάντως ήταν καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, εντάξει και του Ολυμπιακού βέβαια. Ήταν γενικά ένα ντέρμπι όντως με όλη τη σημασία της λέξεως, με πάθος ας πούμε και αρκετές φάσεις. Εντάξει, βρήκε νικητή το Ολυμπιακό με 3-0 και νομίζω ότι έζησε πλέον και τις τελευταίες ελπίδες όσον αφορά την διεκδίκηση του τίτλου από τον ΠΑΟΚ, αλλά όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ, νομίζω.
Ναι, νομίζω και εγώ ότι η διαφορά που έχει χτίσει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν είναι αναστρέψιμη. Δηλαδή έχει 12 βαθμούς διαφορά από τον Άρη που είναι δεύτερος.
Ναι.
Από την ΑΕΚ έχει 14 και 15 από τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι γυρνάει πίσω αυτό.
Και 17 από τον Παναθηναϊκό, που εντάξει, πρέπει να τον αναφέρουμε τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι Παναθηναϊκός.
Okay. Κοίτα, συμφωνώ σε όλα όσα είπες. Ήταν σίγουρα μια από τις πολύ καλές εμφανίσεις του Ελαραμπή με τον Ολυμπιακό, γιατί είχε καταρχάς βάζει το πρώτο γκολ. Ναι. Αλλά είναι δημιουργός και στα άλλα δύο. Και νομίζω ότι ναι, ήταν, έκανε επίδειξη κλάσης ο Ολυμπιακός, συνδύασε ικανότητα και αποτελεσματικότητα και πήρε το 3-0 απέναντι στον αξιόμαχο ΠΑΟΚ, ο οποίος ναι μεν είχε αρκετές ευκαιρίες να σκοράρει και αυτός, αλλά ίσως είχε και μια φιλιαρία μέσω επιθετικά, και αυτό που έχουμε επισημάνει και ξανά στο παρελθόν, ναι, ότι ήταν, είναι αργός και soft, να το πω, από τη μέση του γηπέδου και πίσω.
Έτσι.
Κοίτα, στο πρώτο ημίχρονο ήταν όντως... κάτσε, γιατί έχω παρεμβολές εδώ πέρα πάλι.
Έχουμε και το φίλο της εκπομπής που θέλει
να πει. Ναι, εντάξει, τι να κάνω, παιδιά, συγγνώμη, τι να κάνω.
Θέλει να πει καθώς τη γνώμη του.
Είναι η ώρα. Κοίτα, το πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μοιρασμένο σε δύο κομμάτια. Το πρώτο 20 λεπτό, ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι.
Και
είχε, δηλαδή, είχε ευκαιρία στο τρίτο λεπτό με τον Γκρουμέντσικ.
Ναι, ναι, ναι.
Μετά γύρω στο 20 είναι επικίνδυνο γύρισμα που μπορεί να μην έγινε τελική φάση, αλλά ήταν μια έτσι επικίνδυνη κατάσταση. Και από εκεί και πέρα, ναι, όντως ο Ολυμπιακός βγήκε και αυτός μπροστά. Είχε το δοκάρι, όπως είπες, πολύ σωστά του Μπρουμά. Τι άλλο να πούμε για το... Ήταν θετική, ας πούμε, έτσι, η παρουσία του Τζόλι. Δηλαδή απασχόλησε την άμυνα του Ολυμπιακού.
Ναι.
Αλλά νομίζω συνέχεια ο Ολυμπιακός, αφού δηλαδή πέρασε αυτό το πρώτο 20 λεπτό, μπορεί και να εχνιδιάστηκε από τον ΠΑΟΚ, με ηρεμία σε μεταβιβάσεις του Εμβιλά, κάθε κινήσεις του Καμαρά, και το φορτούνι σε ελεύθερο και δημιουργικό ρόλο, ξεκίνησε να μπαίνει και αυτό στα καρέ του ΠΑΟΚ. Και φυσικά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, ένα μεγάλο ατού που έχει είναι και ο ΣΑΟ κάτω από τον γκολπόστ.
Σωστό.
Αποσόβησε όλους δηλαδή τους ναι, κινδύνους που δημιούργησε ο ΠΑΟΚ. Κοίτα, το δεύτερο ημίχρονο φάνηκε ακόμα μια φορά ότι είναι το δυνατό χαρτί του Ολυμπιακού, που προηγήθηκε, όπως είπαμε, με την εκτελεστική δυνότητα του Ελαραμπή και την τρομερή πάσα του Μπουχαλάκη.
Ναι, και ευτύχησε να το κάνει νωρίς το δεύτερο ημίχρονο. Έδειξε το όποιο άγχος είχε και μετά νομίζω επικράτησε σε όλους τους τομείς μετά ο Ολυμπιακός.
Ναι, ο Παύλο Γκαρσία καθυστέρησε πολύ μετά να κάνει πιο επιθετικό τον ΠΑΟΚ και το έκανε όταν το σκορ ήταν ήδη στο 2-0. Και μετά ο ΠΑΟΚ είχε μια φλίαρη κατοχή, ήταν και αρκετά ευάλωτος στις αντεπιθέσεις στη συνέχεια και εντάξει, επισφραγίστηκε στη συνέχεια με το 3-0 στο τέλος, που έβαλε και τη σφραγίδα του θριάμβου, αν θέλει, στη νίκη του Ολυμπιακού.
Ναι. Για να το κλείσουμε, αν δεν θες κάτι άλλο να προσθέσεις, να πούμε ότι είχαμε και ένα επεισόδιο με τον Παύλο Γκαρσία στις δηλώσεις μετά τον αγώνα.
Εντάξει.
Αυτές που κάνουν, ξέρεις τώρα, πριν μπουν μέσα στα αποδυτήρια.
Ναι, το είδα.
Εντάξει, τώρα ναι, δεν χρειάζεται να σταθούμε και περισσότερο.
Καλά, ναι, να σου πω κάτι, ναι, έχει ξαναγίνει αυτό το Καραϊσκάκη. Εγώ πιστεύω ότι είναι 50-50. Ναι. Δηλαδή και ο Γκαρσία είναι άνθρωπος που προσπαθεί να σηκώνει έναν τόρο γύρω από τέτοια ζητήματα.
Ναι.
Αλλά και στο Καραϊσκάκη έχουμε ξαναδεί αντίστοιχα φαινόμενα.
Ναι, ναι, ισχύει αυτό που λες. Εντάξει, έχει και ένα παρελθόν ο Παύλο Γκαρσία ως παίκτης με τον ΠΑΟΚ.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά
πάντως εγώ.
Νομίζω ότι το αξιοποίησε κιόλας από την πλευρά του το γεγονός αυτό. Δηλαδή δεν του κάτσε και άσχημα. Με την έννοια ότι 3-0 βαρύ σκόρ από τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνεις, το βρήκε ως πρόσχημα να αποφύγει τουλάχιστον αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα τις δηλώσεις. Οπωσδήποτε βέβαια απαράδεκτο και το γεγονός ότι τον βρίζαν, ας πούμε, από το αυτή η ναι, ναι, που ήταν στο γήπεδο, εντάξει.
Πάντως εγώ στο αγωνιστικό κομμάτι θέλω να σταθώ περισσότερο όσον αφορά τον Γκαρσία.
Ναι.
Αυτό που παρά το έτσι ένα ενθουσιώδες ξεκίνημα που είχε κάνει στην αρχή της σεζόν, φαίνεται να μην μπορεί να ανταπεξέλθει, κατά τη γνώμη μου πάντα, στις απαιτήσεις μιας ομάδας όπως ο ΠΑΟΚ, που τα τελευταία χρόνια
έχει μάθει
να κάνει πρωταθλητισμό.
Στην αρχή της ετίας το εννοείς.
Τι είπα εγώ, στην αρχή της σεζόν.
Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, το κατάλαβα.
Ναι, συγγνώμη, όντως, της ετίας διορθώνω. Yeah. Φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι, έτσι, ότι να το πω απλά ποδοσφαιρικά, οι αντίπαλοι προπονητές, άμα είναι λίγο γάτι, τον δένουν κόμπο.
Είναι λίγος, δηλαδή.
Τακτικά υστερεί.
Ναι. Εντάξει, του λείπει και εμπειρία προφανώς, έτσι.
Ναι, προφανώς και του λείπει εμπειρία, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη από μαθητευόμενους μάγους.
Εντάξει, ήταν λύση ανάγκη ξεκάθαρα μετά την φυγή του Φερέιρα. Πώς λέγανε τον άλλο.
Ναι, οκ, okay, εντάξει, αλλά είναι κρίμα δηλαδή. Γιατί ναι, καταλαβαίνω ότι είναι ένα κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ, για τους οπαδούς του κτλ. Είναι μια προσωπικότητα που έχει χέρι εκτίμησης κτλ. Αλλά είναι κρίμα να τον κάψουνε. Γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το καλοκαίρι. Δηλαδή, εντάξει, αυτή η σεζόν τώρα δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Έτσι κι αλλιώς είτε βγει δεύτερο, είτε βγει τρίτο, είτε τέταρτο. Στην ίδια διοργάνωση θα πάσω χρόνο στην Ευρώπη. Το πρωτάθλημα θεωρώ εγώ ότι είναι τελειωμένο και νομίζω ότι συμφωνούμε.
Ναι.
Από αυτή την άποψη ο ΠΑΟΚ ναι μεν δεν κυνηγάει κάτι, αλλά δεν θα ήταν παράλογο να ξεκινήσει να ετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν.
Ναι. Απλά να πούμε εδώ ότι για να το κλείσουμε, δεν θες κάτι άλλο να προσθέσεις?
Όχι, όχι.
Και τα γνωστά στατιστικά να αναφέρουμε. Συνεχίζει πρώτος και αίτητος Ολυμπιακός, έχοντας καλύτερη επίθεση και άμυνα. Και με το απόλυτο στο Καρασκάκη 10 στα 10.
Ναι.
Αυτό.
Και ο ΠΑΟΚ τώρα έχει υποχωρήσει στη βαθμολογία τέταρτος.
Τέταρτος, ναι.
Μετά από αυτή την ήττα είναι πίσω και από τον Άρη και από την ΑΕΚ.
Ναι.
Αυτά, δεν έχω να προσθέσω εγώ κάτι άλλο.
Πάμε. Πώς θα το πάμε τώρα, χρονολογικά θα το πάμε?
Ναι, ναι, πάμε χρονολογικά.
Ωραία. Για κάνε εσύ κουμάντο, δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν τα παιχνίδια.
Τα έχω εγώ μπροστά μου. Λοιπόν, είχαμε το μεγάλο διπλό του Αστέρα μέσα στον Όφι.
Ναι.
Έγινε την Τρίτη αυτό.
Εδώ δεν έπεσα μέσα, είχα πιάσω και εσύ χ.
Σωστά, εδώ κουβά και οι δύο λοιπόν.
Το κουβά
και ο Αστέρας που, όπως έχουμε πει, πάει τρένο για εξάδα. Δεν σταματάει πουθενά, πήρε και το διπλό μέσα στον Όφι που είναι από τους συνδιεκδικητές του για την έκτη θέση που θυμίζουμε ότι την είχε καταλάβει αυτός πέρσι.
Ναι.
Είχε μπει στα play-off. Ο Αστέρας πλέον έχει 4 συνεχόμενες νίκες. Έχει αυξήσει τη διαφορά στους 7 βαθμούς από τον Βόλο που είναι 7ος και 8 βαθμούς από τον Ατρόμητο που είναι 8ος. Ο Όφι έχει χάσει αρκετό έδαφος μετά από αυτή την ήττα που ήταν η τρίτη συνεχόμενη. Έχει μείνει στους 19 βαθμούς.
Ναι. Το ωραίο με τον Όφι είναι ότι έχει 3 νίκες έξω μακριά από το Ηράκλειο και μόλις 2 στην έδρα του.
Είναι ναι, δεν έχει εκμεταλλευτεί καθόλου φέτος την έδρα του Όφι που πέρυσι θυμίζουμε ήταν ένα κάστρο επί της ουσίας.
Που γενικά είναι δύναμη για τον Όφι η έδρα του.
Εντάξει, φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο και η απουσία του κόσμου.
Οπωσδήποτε, ναι.
Γιατί ο Όφι έχει και φανατικό κοινό, εννοείται, που βοηθούσε.
Ναι,
και
ναι.
Όταν παίζει χωρίς τον κόσμο, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι διαφορετικά. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο από
μπράβο
αυτό.
Μπράβο στον Αστέρα Τρίπολης πάντως.
Πολύ καλή παρουσία.
4 συνεχόμενες νίκες.
Πολύ καλή η φετινή του παρουσία του Αστέρα, παρότι αν θυμάσαι το ξεκίνημα του νομίζω δεν ήταν ιδιαίτερα καλό.
Ναι, ναι, καπαρώνει την εξάδα.
Το τελευταίο διάστημα έχει φορτσάρει.
Ναι.
Και όντως, δηλαδή αυτή τη στιγμή, έτσι, άμα συνεχίσει έτσι με τέτοιες εμφανίσεις και να παίρνει τα αποτελέσματα, νομίζω ότι είναι το μεγάλο φαβορί για την έκτη θέση.
Ναι, ισχύει. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, πάμε στη νίκη του Άρη με 1-0 επί της ΑΕΛ και αυτό το παιχνίδι ήταν την Τρίτη στο Χαριλάου. Αυτή τη φορά ο Άρης βρήκε σκορ από έναν αμυντικό του, το Rose. Συνεχίζει να παίρνει γκολ από παίκτες που δεν είναι σεντερφόρ.
Ναι.
Και περιμένει ότι ο Κώστας ο Μήτρογλου, που ο οποίος μπήκε αποστολή, διάβασα για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα, περιμένει ότι από αυτόν θα πάρει γκολ από εδώ και στο εξής.
Ναι, να πούμε ότι εδώ πέσαμε και οι δύο μέσα στις προβλέψεις μας.
Ναι, εντάξει, ήταν σχετικά εύκολο.
Και νομίζω ότι ήταν και πιο εύκολο από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ η επικράση.
Ναι,
έχασε και άλλες ευκαιρίες.
Έχασε ο Άρης που είναι συνηθισμένο φαινόμενο, ναι. Αυτό που λέμε ότι δυσκολεύεται να σκοράρει. Ναι. Και η Λάρισα δεν απείλησε ιδιαίτερα.
Εκμεταλλεύτηκε την ήττα του ΠΑΟΚ και τη σφαλιάρα της ΑΕΚ και πέρασε μόνος δεύτερος με 39 βαθμούς.
Σωστά. Και από την άλλη η Λάρισα έχει μείνει πλέον τελευταία στη βαθμολογία. Έχει 4 συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα. Εκεί που λέγαμε ότι η Λαμία ήταν ουραγός μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική, η Λαμία που δεν είχε, είχε μόλις μία νίκη πριν από αυτή την αγωνιστική, στην οποία πέτυχε τη δεύτερη, έχει περάσει πλέον στην πρώτη-τελευταία θέση.
Ναι.
Και μιας και το πιάσαμε, ας πούμε, για το παιχνίδι της Λαμίας με, με τον Απόλλωνα, τη νίκη με 1-0 της Λαμίας με τον γκολ του Καραμάνου από νωρίς-νωρίς, στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Το γκολ, η Λαμία ήταν καλύτερη.
Ήταν καλύτερη, ο Απόλλωνας ήταν αισθητά μακριά τρασπάνω από τον καλό του εαυτό που μας έχει δείξει μέχρι τώρα.
Ναι, ναι, όντως. Δεν θεωρώ ότι δικαιούτο κάτι από το παιχνίδι με βάση την εικόνα, την εμφάνισή του. Δίκαιο το αποτέλεσμα για τη Λαμία, η οποία σιγά σιγά βγάζει, να σας πούμε έτσι, κάποια μια αντίδραση.
Ναι.
Είναι τρία συνεχόμενα παιχνίδια ήττη, έχει δύο ισοπαλίες και την προχθεσινή νίκη. Και όπως είπαμε, ξεκόλλησε για πρώτη φορά από τον πάτο της βαθμολογίας μετά από την αρχή του πρωταθλήματος που ήταν μονίμως. Τελευταία και θυμάσαι ότι ναι, δεν είχε ούτε νίκη μέχρι το παιχνίδι με τον Άρη που πήρε την πρώτη της νίκη.
Ναι. Να πούμε εδώ ότι η Λαμία βέβαια έχει τη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος, ωστόσο κράτησε το 0 στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Είχα πει άσο εγώ, δεν θυμάμαι τη δικιά σου προβλέψη.
Εγώ νομίζω είχα πει διπλό.
Δεν θυμάμαι.
Ναι. Επίσης ένα χαρακτηριστικό στατιστικό είναι ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι μεταξύ Απόλλωνα και Λαμίας μετά από 6 χρόνια που δεν υπήρχε στο πάγκο οποιασδήποτε από τις δύο ομάδες, ο πάγκος ήταν ΝΕΣ.
Μοναδικό στατιστικό. Πού το βρήκες, πού το ανακάλυψες?
Είχε γραφτεί, δεν το ανακάλυψα. Εγώ μην πάρω τα εύσημα για κάτι που δεν μου ανήκει. Αλλά είχε πολύ πλάκα.
Ναι, ναι, όντως.
Γιατί θυμόμαστε ότι ο πάγκος ήταν ΝΕΣ, το έχει κάνει το δρομολόγιο Λαμία Ριζούπολη, έχει χάσει και αυτό το μέτρημα.
Ομόνια Σύνταγμα, ναι.
Έτσι, είναι το βλέμμα πλανές, έβγε ο Μπάμπης ο Τενές και τέτοια.
Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού. Μέσα στο Βόλο.
Ναι.
Απέναντι στην τοπική ομάδα με 2-0, ο οποίος έμεινε και με 10 παίκτες από το 55ο κιόλας λεπτό, προηγείτο βέβαια από πιο νωρίς στο παιχνίδι, αλλά διατήρησε και το υπέρ του σκορ και σκόραρε και δεύτερη φορά. Ο Καμπετσής για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι χρειάζεται, ναι, σκόρερ, αν δεν κάνω λάθος.
Τρίτο, ναι.
Πολύ σημαντικό αυτό για το νεαρό επιθετικό που, αν δεν κάνω λάθος, αποκτήθηκε πέρσι από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν είχε αποδώσει, ας πούμε, όπως φέτος. Δεν είχε και την ίδια συμμετοχή ενδεχομένως.
Ναι.
Το Ιωαννίδη στο δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό και είχαμε την αποβολή του Χουανκάρ στο 55, όπως είπαμε.
Δίκαιη αποβολή.
Κάτι περίμενε. Θέλω να ξαναδώ τη φάση. Αυτό κάνω τώρα.
Okay.
Για να μπορέσω να πάρω θέση. Ναι, εντάξει, κάνει κίνηση με τον Αγκώνα, είναι η αλήθεια.
Ναι.
Είναι αντιαθλητικό το μαρκάρισμα.
Εντάξει, προφανώς ήταν εκνευρισμένος από το μαρκάρισμα που είχε δεχτεί νωρίτερα. Ναι. Όχι ότι ήταν φάουλ δηλαδή αυτό που δέχτηκε, αλλά θέλω να σου πω. Διπλό είχα προβλέψει. Νομίζω ότι είχε, δεν είμαι σίγουρος όμως.
Κοίτα τώρα που δεν θυμάμαι. Άμα πέραν τα σημεία μου.
Εντάξει. Νομίζω ότι με βάση τα αποτελέσματα είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Έχει τώρα 5-6 συνεχόμενες νίκες, δεν θυμάμαι.
Ναι, 5 σίγουρα, μπορεί να είναι, νομίζω ότι είναι 6.
Ναι, και εγώ αυτό νομίζω.
Περίμενε, θα το εξακριβώσω αμέσως εδώ με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Άμα εδεήσει αυτό εδώ το μηχάνημα που είναι του Σατανά, 1, 2, 3, 4, 5 νίκες έχει συνεχόμενες.
5 συνεχόμενες νίκες λοιπόν.
5 συνεχόμενες και μια ισοπαλία ήταν το έκτο παιχνίδι. Έχει 6 συνεχόμενα μάτσα ήττητος, από τα οποία τα 5 είναι νίκες.
Συνεχόμενες, μπορεί να τις κάνει 6 γιατί πάει με τη Λαμία.
Αυτό που είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό είναι ότι στα τελευταία αυτά 6 παιχνίδια δεν έχει δεχτεί γκολ.
Όντως, ναι, αυτό βλέπω και εγώ τώρα.
Δεν έχει δεχτεί γκολ ο Παναθηναϊκός. Το τελευταίο μάτς στο οποίο δέχτηκε γκολ και έχασε κιόλας ήταν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Ντούμπα 20 Δεκέμβρη. 2-1 είχε χάσει.
Μάλιστα.
Είναι εντυπωσιακό το σέρι του Παναθηναϊκού.
Το πιστώνετε και ο Μπόλωνη βέβαια αυτό, έτσι, με τη δουλειά.
Εννοείται. Εντάξει, είναι μεγάλη η αναμόρφωση που έχει κάνει, ναι, μετά το καταστροφικό πέρασμα του Πογιάτος,
ναι,
στην αρχή της χρονιάς, που ήταν ένα άκρος αποτυχημένο πείραμα.
Πάμε και στα επόμενα.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην ΑΕΚ, που ήταν η μεγάλη έκπληξη, ας πούμε, της αγωνιστικής.
Ισχύει.
Η νίκη του ΠΑΣ Γιάννενα με 2-0 μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Νομίζω απόλυτα δίκαιη, αν θες τη γνώμη μου, γιατί αφενός η ΑΕΚ ξόδεψε ένα ημίχρονο εντελώς. Το πρώτο ημίχρονο ήταν απαράδεκτη.
Που νομίζω δεν είχε και τελική, δεν είμαι και σίγουρος. Δεν είχε ουσιαστική καλή ευκαιρία αυτό, είναι κλασική ευκαιρία. Το δοκάρι του Νοεμβέρη στο πρώτο ήταν, ναι.
Όχι, στο δεύτερο ήταν, και είχε δύο δοκάρια έκτα και, και τα δύο στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο έπαιζε ο Καρύμ, έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Κάκιστο, ένα ημίχρονο κάκιστο για την ΑΕΚ, που δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει καθόλου την μπάλα. Ασκούσε και καλό pressing ο ΠΑΣ, και το επιστέγασμα ήταν ένα ακόμα ανόητο μαρκάρισμα του Ινσούα, που αυτή τη φορά ήταν μέσα στην περιοχή και χάρισε το πέναλτι στον ΠΑΣ, με το οποίο άνοιξε το σκορ. Ένας παίχτης τώρα για τον Ινσούα, που εγώ φωνάζω από το καλοκαίρι ότι δεν είναι δυνατόν να λογίζεται ως παίχτης να παίζει στην ΑΕΚ ο συγκεκριμένος. Έχει κρεμάσει πάμπολες φορές την ομάδα στη διάρκεια που αγωνίζεται με την ΑΕΚ, και μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες, από χθες δηλαδή, αναζητείται φόρμουλα για να παραχωρηθεί ο παίχτης, είτε ως δανεικός, που είναι το πιο ρεαλιστικό, 30 του Γενάρη, 29 έχουμε σήμερα, αλλά τρέχει η τέτοια, η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται, είτε ως να απολυθεί, που μου φαίνεται απίθανο τις προτελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου. Βέβαια, αυτά η ΑΕΚ θα έπρεπε να το έχει σκεφτεί πολύ νωρίτερα, από το καλοκαίρι, όταν έκανε και παζάρια μάλιστα με τον Ινσούα για να τον παρακαλούσε να έρθει στην ΑΕΚ. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ έδειξε μια έτσι αντίδραση, είχε και, πώς λέμε, τα δύο δοκάρια, αλλά όταν δεν είστε καθόλου καλός, και η τύχη δεν θα σε ευνοήσει. Εδώ που τα λέμε, μια φλίαρη κατοχή, λίγες ευκαιρίες, ασύνδετη ομάδα, κουρασμένη έδειχνε, χωρίς πάθος, αναδείχθηκαν όλες οι παθογένειες του προηγούμενου διαστήματος, που φυσικά δεν γινόταν να κρυφτούν επαόριστον κάτω από το χαλί. Νομίζω και ο Χιμένες έχει ένα μερίδιο ευθύνης στον τρόπο με τον οποίο παράταξε την ομάδα, και φυσικά η ΑΕΚ το πλήρωσε και στο 87 σε μια πολύ ωραία αντεπίθεση του ΠΑΣ, που έκανε το 2-0 με ένα πολύ ωραίο γκολ του Λέο. Και νομίζω ότι όλα τα εύσημα πάντως αξίζουν στο ΠΑΣ, όπου έπαιξε ένα πολύ καλό, αυτό που λέμε το ποδόσφαιρο που ήθελε να παίξει, ένα επιθετικό ποδόσφαιρο, και με σωστές αντεπιθέσεις, με σωστό pressing, δεν φοβήθηκε καθόλου την ΑΕΚ και δεν είχε και κανένα λόγο να το κάνει, και ανταμείφθηκε από το αποτέλεσμα.
Ναι.
Εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ έχει αρχίσει ένα θέατρο του παραλόγου με τα γραφολογία. Να θυμίσω ότι...
Τώρα θα τελειώματα, έτσι.
Ναι, εντάξει, την περασμένη εκπομπή είχαμε πει ότι είχε κλείσει ο Ουκρανός μπακ ο Νταντσένκο. Στο μεσοδιάστημα μέχρι τη σημερινή εκπομπή η μεταγραφή χάλασε, γιατί ο παίκτης αγωνίστηκε με την ομάδα του, με την Ούφα, σε ένα φιλικό κιόλας.
Ναι.
Υποτίθεται μία μέρα προτού έρθει να υπογράψει την ΑΕΚ. Έβγαινε η Ούφα και έλεγε εμείς δεν τον παραχωρούμε. Η Ρούμπιν Καζάν, που είναι η ομάδα που έχει τα δικαιώματά του και τον έχει παραχωρήσει ιδανικό, έλεγε εμείς δεν ξέρουμε, προσπαθούμε να βρούμε άκρη. Και έχουμε φτάσει τώρα Παρασκευή. Αυτή η κουβέντα έχει ξεκινήσει από το περασμένο Σαββατοκύριακο και διαβάζουμε τώρα συμφώνησε και έρχεται τελικά.
Μάλιστα.
Ό,τι να είναι. Τώρα ξαφνικά η ΑΕΚ θυμήθηκε ότι ψάχνει και τερματοφύλακα, ότι χρειάζεται και κεντρικό αμυντικό. Έχει πέσει στο τραπέζι το όνομα του τερματοφύλακα που αγωνίζεται στη Sheffield United, είναι αναπληρωματικός βέβαια, είναι Ολλανδός, ο Μίχαελ Βέριψ, 24 χρονών, δεν έχει συμμετοχή φέτος με τη Sheffield, και να δούμε αν και εφόσον θα προχωρήσει κάτι από αυτή την υπόθεση. Το όνομα του Βαγιανίδη ακούστηκε για την ΑΕΚ, θυμίζω του νεαρού παίκτη του Παναθηναϊκού που τώρα αυτή την περίοδο μεταγράφηκε στην Πάρμα με τη μορφή του δανεισμού. Υπήρχε το σενάριο να έρθει στην ΑΕΚ. Τώρα, εφόσον κλείνει ο Ουκρανός, θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Ναι. Και να δούμε. Τάχα, στην ΑΕΚ ποτέ δεν ξέρεις. Είναι όλο εκπλήξεις. Ναι. Θα δούμε.
Ωραία. Πάρα ακούσουμε λίγο μουσική. Και
κάτι έχει μείνει άλλο ένα παιχνίδι. Να το πούμε και αυτό.
Βιάστηκα, ναι.
Πάμε. Ναι, Πανετολικός Ατρόμητος 1-1.
Σωστά, σωστά.
Εδώ είχαμε πει όλα για αυτό το παιχνίδι. Είχε γκολ, είχε πέναλτι, είχε αποβολή.
Ναι.
Είχαμε το Μουνίς του Ατρομήτου στο 50 να παίρνει κίτρινη κάρτα, στο 54 να σκοράρει και στο 65 να αποβάλλεται.
Τα έκανε όλα δηλαδή.
Τα έκανε όλα. Τρομερό το γκολ που πέτυχε για τον Ατρόμητο. Αλλά μοιραίος αποδείχθηκε τελικά, γιατί άφησε την ομάδα του με 10 παίχτες μόλις 10 λεπτά αργότερα. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Πανετολικός και με την επιστροφή ενός παλιού γνώριμου, του Μπαρμπόσα, το θυμόμαστε από το πέρασμά του στην ΑΕΚ πριν από 4-5 χρόνια.
Ναι.
Άνοιξε ξανά λογαριασμό, σκόραρε με πέναλτι, έκανε το 1-1 και τσίμπησε έτσι ο Πανετολικός ένα πολύτιμο βαθμό, ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, μένοντας πίσω στο σκορ. Αυτοί οι βαθμοί μπορεί να φανούν καθοριστικοί στο τέλος, γιατί ο Πανετολικός είναι μία από τις ομάδες που θα παλέψει για τη σωτηρία έτσι όπως φαίνεται. Είναι αυτή τη στιγμή τρίτος από το τέλος με 13 βαθμούς, 10 η Λαμία, 8 η Λάρισα. Και πιο πάνω είναι τα Γιάννενα και ο Απόλλωνας που έχουν 18 βαθμούς.
Δίκαιη μοιρασιά βέβαια στο Αγρίνιο.
Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Αυτά με τη 19η αγωνιστική.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε με την επόμενη.
Ναι, ναι. I hope it's true what my wife says to me. I hope it's true what my wife says to me. She says, Lou, it's the beginning of a great adventure, baby. Lou, Lou, beginning of a great adventure. You know what I say? Take it, Lou. Great to have a kid that I can kick around, creating my own image like a god. Ωραία μας τα λέει ο Λου, αλλά πάμε να δούμε και τι έχουμε το Σαββατοκύριακο. Ναι, σωστά. Αύριο και μεθαύριο, 30 και 31 είναι η 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και έχουμε τα εξής. Λοιπόν, κάτι θα σημειώσω αυτή τη στιγμή, τις προβλέψεις μας, για να μην ψαχνόμαστε.
Ναι.
Τη Δευτέρα να μην έχουμε παρερμηνίες. Λοιπόν, περίμενε και γράφουμε εδώ πέρα. Κατσάκος Σιάτρας. Και έχουμε και λέμε Σάββατο 3 ακριβώς. Έχουμε το ντέρμπι της Θεσσαλίας, Λάρισα Βόλος.
Μάλιστα. Από ό,τι έρθει μια γρήγορη ματιά, εγώ είναι πολύ αφήρωπατα μάτς αυτή την αγωνιστική. Έχει πολλά τέτοια. Λάρισα Βόλος,
Ναι. Θα πω εγώ διπλό.
Εγώ θα πω άσο.
Ω. Μάλιστα, καλά ξεκινήσαμε. Λοιπόν, 5 και 4, Σάββατο πάντα, Αστέρας Τρίπολης, Άρης.
Βλέπεις, δεύτερο αφιρόπο.
Όντως. Λοιπόν, Αστέρας, Άρης. Χ θα πω εγώ.
Εγώ θα πω... Ναι, κι εγώ.
Χ.
Ναι.
Ωραία, συμφωνούμε. Πάντα και, Σάββατο,
και ο Άρης Χ, λέει ο Δαλαμάγκας τώρα, μπήκε στο δύο.
Χ.
Γεια σου, Άρη μου.
Γεια σου, Δημήτρη.
Τρία χινάρια.
Τι λοιπόν. Κάνε, πάρε. Δεν είπαμε ότι ανταμώσαμε πάλι χθες και πολύ χαρήκαμε.
Τα πάμε λίγο, ναι.
Ωραία. Τι λέει.
Καλή συνέχεια, λέει.
Α, ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Στο καλό, να πας με το καλό να γυρίσεις.
Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Λοιπόν, ναι, ωραία. Σάββατο είπαμε παραμένουμε. 7:30 Παναθηναϊκός Λαμία.
Άσος.
Κακός δέμονας Παναθηναϊκού Λαμία, βέβαια.
Ναι, αλλά άσος.
Ναι, εντάξει, συμφωνώ και εγώ. Ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ καλή φόρμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κυριακή Εσίως. 3:00 Όφι ΑΕΚ. Επίσης, δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Όχι ότι Όφι όμως είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Διπλό.
Χ θα πω.
Εγώ διπλό.
Μάλιστα. Η ΑΕΚ που θα έχει και πολλές απουσίες. Δεν θα έχει Μάνταλο, δεν θα έχει Τσιγκρίνσκι, είναι τραυματίες.
Διπλό.
Οκ, εντάξει. 5 και 4. Πας για έναν Ατρόμητος.
Κι άλλο αφήρω από μάτς. Άσος.
Χ.
Όπως γουστάρω που έχουμε έτσι διχογνωμία σε σχεδόν όλα τα μάτς.
Την ίδια ώρα, 5 και 4. ΠΑΟΚ Πανετολικός.
Άσος.
Εντάξει, εδώ θα συμφωνήσουμε. Άσο και οι δύο. Και το τελευταίο παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής, Απόλλων Σμύρνης Ολυμπιακός.
Ναι, διπλό.
Συμφωνώ. Διπλό και οι δύο. Λοιπόν, θα σου πω πόσα κοινά έχουμε.
Ναι.
1, 2, 4.
Και 4 και 3 διαφορετικά.
1, 2, 3, ναι.
Ωραία.
Ναι. Για να δούμε. Αυτά με την 20η αγωνιστική. Μετά δεν έχουμε καμιά εμβόλυμη. Έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι. Μήπως έχουμε κύπελο όμως. Δεν ξέρω, μεσοβδόμαδα. Έτσι από περιέργεια. Για να δούμε. Πότε είναι η επαναληπτική. Έλα. Ναι. Μετά την νεοσχή αυτή έχουμε κύπελο 3 και 4 του Φλεβάρι. Άρα εντάξει, θα τα δούμε τη Δευτέρα αυτά.
Ναι. Ωραία.
Αυτά με τα εγχώρια.
Βλέπω ότι έχει πάει και 39, δηλαδή έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας.
Κάτσε, περίμενε, μήπως έχουμε κάτι, να πούμε κανένα μεταγραφικό, γιατί έχουμε... την οριστικοποίηση μάλλον της μεταγραφής του Μπαμπά Ραχμάν στον ΠΑΟΚ, που θα αγωνίζεται μέχρι το τέλος της σεζόν στον ΠΑΟΚ, ο 26χρονος μπακ θα δοθεί δανεικός από τη Τσέλσι. Υπάρχει και, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής οψιόν αγοράς, δεν έχει γραφτεί κάτι και καθώς φαίνεται δεν θα υπάρχει. Καλύπτει, προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να καλύψει το κενό του Γιαννούλη μετά τη μεταγραφή του στην Νόριτς. Και ο Μπαμπά λοιπόν αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αύριο το Σάββατο να περάσει ιατρικά και να υπογράψει με τον ΠΑΟΚ και να μπει και στις προπονήσεις. Τώρα, στον Ολυμπιακό υπάρχει φημολογία για Σισέ και Σεντετιέν.
Ναι, νομίζω το είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, τη Δευτέρα.
Είναι σίγουρο?
Δεν είναι σίγουρο ακόμα τίποτα, δεν ξέρουμε. Αλλά είχε φανεί αυτό το σενάριο. Θυμάσαι με το που πήρε τον Ολυμπιακό τον Παπασταθόπουλο. Ναι. Είχαν ήδη την ίδια στιγμή ξεκινήσει τα σενάρια από τη Γαλλία.
Γιατί διαβάζω τώρα, βλέπω κάτι δηλώσεις του Μαρτίνς σημερινές και λέει θα τον με αφορμή το ΣΥΣΕ θα τον συγχαρούμε για την εξέλιξη στην καριέρα του, ευχόμαστε τα καλύτερα. Με την άσκηση του Σοκράτη υπήρχαν πολλοί παίκτες σε αυτή τη θέση, ήταν μια καλή εξέλιξη και οικονομικά για το σύλλογο, για όλες τις πλευρές.
Τι κάνει μια στο δωμάτιό σου.
Ναι, οπότε για να τοποθετείτε δημοσίως έτσι ο προπονητής του Ολυμπιακού φαίνεται ότι είναι τετελεσμένο.
Ναι.
Εντάξει, να δούμε τώρα ο Σοκράτης σε τι κατάσταση θα είναι και κατά πόσο θα μπορεί να βοηθήσει άμεσα τον Ολυμπιακό. Τώρα για την ΑΕΚ που λέγαμε και πριν, ξέχασα να το πω, ότι ήρθε μια πρόταση από την ΑΝΤ για τον Ολιβέρα, περίπου στο μισό εκατομμύριο, την οποία η ΑΕΚ δεν μπήκε στη διαδικασία να τη συζητήσει καν, θεώρησε ότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Βλέπω επίσης ότι ο Πανετολικός είναι έτοιμος να επαναπατρίσει τον Νίκο Καρέλη, θυμίζω πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού αλλά και του ΠΑΟΚ.
Είχε πάει στο Βέλγιο αυτός.
Στην Ολλανδία, είναι στην Den Haag.
Α, στην Ολλανδία, μάλιστα.
Ναι. Και να δούμε τώρα, αναμένεται.
Είχε πάει αρχικά στο Βέλγιο, νομίζω, στη Γάνδη.
Δεν είναι πιθανό, νομίζω, ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
Ή στην Γκέντ, δεν θυμάμαι.
Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι στα μεταγραφικά.
Για Πανετολικό, είπες.
Ναι, Πανετολικός.
Ναι. Εντάξει, θα βοηθήσει άμα.
Ο Άρης κυνηγάει την υπόθεση του Έλτα Μάρι. Αν δεν κάνω λάθος είναι από την Ιορδανία ο παίχτης. Τον έχω δει με τη φανέλα του Αποέλ τα προηγούμενα χρόνια. Ένας έτσι, χαρισματικός ποδοσφαιριστής, βιρτουόζος θα έλεγα, με την μπάλα στα πόδια. Και σύμφωνα εδώ με το ρεπορτάζ που διαβάζω τα έχει βρει ο Άρης με τον ποδοσφαιριστή και μένει η συμφωνία με την ομάδα στην οποία αγωνίζεται, τη Λέουβεν, η οποία από πού είναι τώρα η Λέουβεν?
Βέλγιο
είναι.
Ναι.
Ναι. Για δανεισμό μιλάμε, για εξάμηνο δανεισμό. Ναι. Αυτά.
Ωραία. Επειδή έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γι' αυτό ξέρω και τις ομάδες από κάτι πρωταθλήματα.
Όχι, καλά κάνεις. Λοιπόν, θα σου πω το, αφού θα μου πεις, θα σε εξετάσω τώρα, γιατί έπεσε στα χέρια μου τις προάλλες.
Παρακαλώ.
Περίληψε στην κατοχή μου μια φανέλα.
Ναι.
Για την οποία μου πήρε πάρα πολύ ώρα να βρω ποιας ομάδας είναι.
Ναι.
Λοιπόν, η ομάδα λέγεται Διέτικον.
Πώς?
Διέτικον.
Διέτικον.
Ναι. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, αν το τονίζω μάλλον σωστά.
Ναι.
Μπορείς να βρεις από ποια χώρα είναι.
Διαιτικών.
Ναι.
Πρώτη φορά την ακούω αυτήν την ομάδα.
Ορίστε.
Πρώτη φορά την ακούω αυτήν την ομάδα.
Είδες σε ποια να διάβασα. Λοιπόν, είναι τέταρτη εθνική κατηγορία της Ελβετίας. Ανακάλυψα.
Εντάξει, μέχρι β' Ελβετίας έχω φτάσει.
Είναι στην τέταρτη. Και βρέθηκε μια φανέλα αυτής της ομάδας, έπεσε στα χέρια μου.
Διαιτικών. Μα τι είναι ομάδα τώρα αυτή.
Τι να σου πω, αφού έτσι τη λένε.
Μάλιστα.
Γιατί πιάσουμε τις ομάδες τις δικές μας τα τοπικά.
Ναι, όντως.
Τέλος πάντων. Αυτά.
Λοιπόν.
Δώσε λίγο μια ανάστα και πάμε στα ξένα.
Και τι χρώμα έχει αυτή η φανέλα?
Είναι κόκκινη. Είναι ερυθρόλευκη για την ακρίβεια.
Άντε. Μάλιστα.
Ναι, βεβαίως.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Λουρίντ ακόμα λίγο και ερχόμαστε με τα διεθνή. αφήσουμε και λίγο Λουρίντ για το τέλος. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε στα εξωτερικό, στο εξωτερικό ποδόσφαιρο. Να πάμε πρώτα από Αγγλία, μιας και είχαμε και εμβόλυμη αγωνιστική.
Ναι,
και είχαμε και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Καταρχάς, είχαμε επιτέλους νίκη για τη Λίβερπουλ και μάλιστα εμφαντική νίκη μέσα στο Λονδίνο 3-1 την Τότεναμ χθες το βράδυ. Άνετη επικράτηση απέναντι σε μια αγνώριστη Τότεναμ, η αλήθεια είναι.
Ανέλπιστο πραγματικά αποτέλεσμα, αν θες τη γνώμη μου.
Όντως δεν το περίμενα και εγώ τόσο εύκολο. Βέβαια, θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα αν δεν ακυρωνόταν τον γκολ του Σον στο τρίτο λεπτό, που βέβαια σωστά ακυρώθηκε, διότι ήταν για λίγα χιλιοστά ήταν offside.
Έτσι όπως είναι τώρα το αυτό, ναι, προφανώς ναι, και σωστά ακυρώθηκε, ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, όντως θα ήταν μάλλον διαφορετικό το παιχνίδι.
Ακριβώς, ναι. Μεγάλη νίκη για την Λίβερπουλ. Ας ελπίσουμε να της δώσει το ψυχολογικό ψυχολογική όθηση, τέλος πάντων, για να κάνει ένα σερί που χρειάζεται, γιατί είχε μείνει αρκετά πίσω από την κορυφή, η αλήθεια είναι, δεν την έπαιρνε για νέα απώλεια.
Όχι, καμία περίπτωση.
Ναι.
Εντάξει, είναι ακόμα σε τροχιά διεκδίκηση του πρωταθλήματος, αν και εφόσον ξεκινήσει, όπως λες και εσύ, ένα θετικό σερί με αφετηρία το χθεσινό παιχνίδι.
Βεβαίως και είναι σε τροχιά πρωταθλήματος, ωστόσο να πούμε ότι η ομάδα με τις λιγότερες πιθανότητες να γκελάρει, πιστεύω, είναι η Manchester City, λόγω και προπονητή και υλικού που διαθέτει.
Και πλέον έχει φορμαριστεί και σε μεγάλο βαθμό.
Ναι, εκμεταλλεύτηκε τη σφαλιάρα της Manchester United, που αυτό και αν δεν περιμέναμε τίποτα.
Αυτό, όντως.
Έχασε από την τελευταία Sheffield United.
Μέσα στο Old Trafford.
Μέσα στο Old Trafford και έχασε και την πρωτιά. Είναι πλέον, ναι, η συμπολίτσα City στην πρώτη θέση.
Να πω, η δεύτερη νίκη της Sheffield στο πρωτάθλημα.
Ναι, ισχύει.
Και ήταν σε 20 παιχνίδια δύο νίκες και η μία από τις δύο είναι διπλό μέσα στο Old Trafford.
Και μάλιστα στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές έχει τις δύο νίκες.
Όντως, όντως. Απίστευτο κάζο.
Αναπνέει και η Sheffield United, λοιπόν, οι λεπίδες, όπως είναι το παρατσούκλητος.
Ναι, εντάξει, βέβαια είναι, έχει μεγάλη απόσταση να καλύψει. Ξακολουθεί φυσικά να είναι τελευταία.
Εντάξει, ναι, 10 βαθμούς διαφορά τη χωρίζουν από την θέση που οδηγεί στην παραμονή. Αλλά έχει πολύ ψωμί ακόμα το πρωτάθλημα. Βέβαια παίζει με τη Manchester City εκτός έδρας πλέον την επόμενη αγωνιστική.
Εντάξει, εκεί πέρα νομίζω δεν έχει τύχη.
Μακάρι να κόψει βαθμούς και από την άλλη η ομάδα του Manchester. Λοιπόν, είχαμε την ισοπαλία της Leicester City με την Everton στο Goodison Park 1-1.
Σωστά. Είχαμε πανεύκολη επικράτηση της Manchester City με 5-0 επί της West Brom εκτός έδρας.
Δεν θυμάμαι ποια συνεχόμενη νίκη είναι αυτή για τη City.
Ναι. Είχαμε το διπλό της Arsenal μέσα στο St. Mary's επί της Southampton με 3-1.
Η Arsenal τις τελευταίες αγωνιστικές πάει πολύ καλά, έτσι. Στα τελευταία 5 μάτς έχει 4 νίκες από την μία. Είναι ήττη εδώ και 5 μάτς τουλάχιστον.
Ναι, έχει όντως πάρει έτσι μια βαθμολογική όθηση. Έχει ισοβαθμίσει πλέον με την Chelsea.
Ναι.
Η οποία έμεινε στο 0-0 με την Wolves στο Stamford Bridge στην πρεμιέρα του Thomas Tuchel στον πάγκο της, μετά την απομάκρυση του Lampard.
Γκέλα είναι αυτή για την Chelsea, άσχετα αν η Wolves είναι καλή ομάδα φέτος. Το θέμα είναι ότι και η Arsenal και η Chelsea αλλά και η Tottenham, που είναι τρεις ομάδες του Λονδίνου, οι μεγάλες ομάδες του Λονδίνου, είναι πίσω από την εντυπωσιακή το τελευταίο διάστημα West Ham.
Η οποία όντως είναι πέμπτη και είναι στη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη.
Μετά από 4 συνεχόμενες νίκες, λοιπόν, είναι στην πέμπτη θέση μόνη της αυτά.
Σε Grand Guignol παιχνίδι με την Crystal Palace 2-3.
Ναι.
Το τελικό. Επίσης, τρομερό παιχνίδι ήταν το Burnley Aston Villa, 3-2 τελικό σκορ, με πολλές ανατροπές και διακυμάνσεις στο σκορ.
Έτσι, ναι. Τις ομάδες φοράνε τα ίδια χρώματα, νομίζω, στις φανέλες τους.
Ναι.
Burnley Aston Villa και West Ham έχουν ίδια χρώματα.
Σωστά. Και Scunthorpe United.
Και Scunthorpe United. Η οποία παίζει σήμερα με την Colchester United.
Μιλάμε τώρα για League 2.
Είναι το μοναδικό παιχνίδι της Β' Αγγλίας που έχει σήμερα.
Okay.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με τι.
Πούμε λίγο τα παιχνίδια που έχουμε.
Τι έχουμε μπροστά μας, ναι.
Καταρχάς είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι Arsenal Manchester United αύριο στις 7:30.
Άσος.
Μπορεί. Δεν ξέρω. Αμφίροπο.
Ναι. Εντάξει, τώρα εκφράζω ευσεβή πόθο τώρα εγώ.
Ναι, η City παίζει με τη Sheffield, όπως είπαμε, αύριο και αυτό στις 5 είναι το παιχνίδι.
Διπλό.
Άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια είναι το West Ham Liverpool την Κυριακή στις 6.30.
Πολύ δύσκολο μάτς.
Ισχύει. Η Leicester που είναι, η Leicester υποδέχεται τη Leeds την Κυριακή στις 4 η ώρα. Mm. Γιατί μην ξεχνάμε και η Leicester City είναι, τρίτη στη βαθμολογία. Είναι μόλις 2 βαθμούς πίσω από τη Manchester City, η οποία βέβαια έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο.
Δύσκολο μας και αυτό όμως.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι ενδιαφέρον από Αγγλία.
Ναι, εντάξει, τότε να πέσει με την Brighton εκτός, η Chelsea με την Burnley.
Έχουμε νομίζω ντέρμπι ουραγών West Bromwich Albion Fulham.
Σωστό, σωστό, είναι το Σάββατο αυτό. Εντάξει, αυτά από Αγγλία.
Το παιχνίδι που δεσπόζει είναι το Derby Arsenal Manchester United. Εντάξει.
Ναι, εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Παραδοσιακό Derby.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Ισπανία.
Ό,τι θέλεις.
Πάμε και στην Ισπανία. Είχαμε παιχνίδια κυπέλου βέβαια εμβόλυμα. Η Αλκοϊάνιο αυτή τη φορά δεν έκανε την έκπληξη. Αν και προηγήθηκε με την Bilbao, η Bilbao το γύρισε 2-1 και πήρε την πρόκληση για τα πρώιμη τελικά.
Μπλάκα θα είχε να πέταγε και την Bilbao έξω.
Ναι, εντάξει. Η Μπαρτσελόνα ανήκησε και αυτή επίσης πέρασε εύκολα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε για το πρωτάθλημα. Αν έχουμε κανένα έτσι ενδιαφέρον μάτς.
Για δες.
Η Real Madrid υποδέχεται τη Levante. Το Σάββατο.
Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο γιατί είναι η Real Madrid. Μπορεί να γκελάρει δηλαδή.
Και η Levante είναι καλές κηδείες.
Ναι, ναι, ισχύει. Και η Ατλέτικο Μαδρίτης πρωτοπόρος παίζει εκτός έδρας με την Κάντιθ. Ούτε αυτό νομίζω θα είναι εύκολο.
Επίσης κάνει κηδείες φέτος.
Ναι, ναι, ναι. Και η Μπαρσελόνα αποδέχεται την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο σημαντικότερο μάτς της αγωνιστικής μπορούμε να πούμε.
Ναι.
Στην Ιταλία να πάμε τώρα να δούμε ότι...
Καταρχάς θέλω να μου σχολιάσεις το παιχνίδι κυπέλου, το Ίντερ Μίλαν.
Εντάξει, νομίζω ότι... Λοιπόν, το πρώτο που θα σχολιάσω είναι το εξής. Δεν ήξερα ότι έχει πάρει τα δικαιώματα του Ιταλικού κυπέλου ο Κοσμοτέ TV.
Και το έχασε, δεν το είδες.
Δεν το είδα, όχι.
Και εσύ.
Την επόμενη μέρα διαπίστωσα ότι έχει μάτς κυπέλου και λέω κοίτα να δεις.
Και εσύ τώρα.
Αν όμως κρίνω από αυτά που είδα τουλάχιστον στα στατιστικά, πρέπει να ήταν μονότερμα το μάτς, να έχει κατηφορήσει το γήπεδο. Έπαιξε
για το περιστατικό θέλω να μου πεις με τον Λουκάκου και τον Ιμπραήμοβιτς.
Δεν έχω δει τίποτα αρέσει. Δεν έχω δει
τίποτα. Τα κουτουλίδια που παίξανε.
Α ναι, γι' αυτό απολύθηκε ο Ζλάταν.
Και οι δύο.
Και οι δύο απολύθηκαν.
Ναι, αν δεν κάνω τραγικό λάθος, ναι.
Νομίζω ότι η Μίλαν έπαιζε με 10.
Μόνο ο Ζλάταν αποβλήθηκε.
Δεν ξέρω, τι να σου πω.
Τέλος πάντων, καλά.
Νομίζω ναι. Πάντως, από ό,τι είδα τα στατιστικά τουλάχιστον, πρέπει να ήταν πολλά με λίγα οι τελικές και η κατοχή της μπάλας, οπότε...
Πάντως στο 97 έπρεπε να φτάσει το παιχνίδι για να πάρει την πρόκριση Ίντερ.
Πόνεσαι.
Με γκολ του ξεχασμένου Έριξεν.
Πόνεσαι, η αλήθεια είναι.
Εντάξει.
Λοιπόν, στα ημιτελικά, Ίντερ Γιουβέντους και Νάπολη Αταλάντα.
Ντέρμπι Ιταλία έχουμε λοιπόν.
Να.
Μάλιστα, ωραία. Για πες μας στο πρωτάθλημα.
Στο πρωτάθλημα έχουμε Σαμπντόρια Γιουβέντους αύριο σε ένα ενδιαφέρον μάτς. Από ό,τι βλέπω απουσιάζει. Σαββατοκύριακο δεν βλέπω κάτι. Την Κυριακή δεν βλέπω κάποιο έτσι ιδιαίτερα καλό παιχνίδι. Νάπολη Πάρμα ίσως. Πώς έχουμε τη Δευτέρα. Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε ντέρμπι αυτή την εβδομάδα στην Ιταλία.
Μίλαν, Ίντερ και αυτά που παίζουν.
Τωρίνο Φιωρεντίνα. Σήμερα το βράδυ, να πούμε και αυτό, ενδιαφέρον μάτς. Δεν βλέπω Μίλαν και Ίντερ.
Μίλαν παίζει εκτός με Μπολόνια αύριο.
Α, ναι.
4. Ίντερ υποδέχεται Μπενεβέντο, 10 παρατέταρτο αύριο.
Ναι.
η Ρώμα την Κυριακή στο Ολύμπικο με την Ελλάς, 10 παρατέταρτο και αυτό.
Ελλάς Βερόνα, ναι.
Ιουβέντους είπαμε, με Σαμπτόρια.
Ναι.
Και Αταλάντα Λάτσιο έχουμε.
Αχ, με τα
Αταλάντα. Αύριο 4.
Ωραία.
Αυτά.
Αυτά και από Ιταλία. Να πάμε και από Γερμανία και Γαλλία τα τελευταία, έτσι, τα μεγάλα προθέματα τέλος πάντων. Εντάξει, στη Γερμανία τώρα τι να πούμε, έχει ξεφύγει ήδη η Bayern με 7 βαθμούς και υποδέχεται τη Hoffenheim. Αναμένεται εύκολο ο Σάσος.
Λογικά, ναι. Σήμερα έχει παιχνίδι στη Γερμανία 9.30 Stuttgart Mainz.
Stuttgart Mainz, μάλιστα.
Η Mainz που παλεύει για τη σωτηρία.
Η Stuttgart ψηλοαδιάφορη είναι, γιατί είναι στη μέση της βαθμολογίας.
Ναι, εντάξει. Δύσκολα θα κυνηγεί στην Ευρώπη. Εντάξει. Δύσκολα θα κινδυνέψει κιόλας.
Ενδιαφέρον από εδώ και πέρα θα έχουν οι θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη και οι θέσεις που οδηγούν στη...
Ναι, ναι, ναι. Για την Ευρώπη γίνεται λίγο χαμός. Έχουν μαζέψει πολλοί μνηστήρες.
Ναι, ναι. Μέχρι και την ένατη Φράιμπουργκ από ό,τι βλέπω είναι...
Ναι, η μία εξ αυτών, η Ντόρτμουντ, υποδέχεται την Άουξμπουργκ αύριο 4.30. Έχουμε, ας πούμε, βαθμολογικό ντέρμπι Ουνιών Βερολίνου Γκλάντμπαχ. Έχουν 3 βαθμούς διαφορά, είναι αύριο 4.30 και αυτό το παιχνίδι. Λειψία Λεβερκούζεν, που έχουν επίσης μόλις 3 βαθμούς διαφορά, 7.30 αύριο το Σάββατο.
Η δεύτερη με την τρίτη.
Ναι. Αυτά είναι έτσι, τα σημαντικά παιχνίδια.
Ωραία.
Και στη Bundesliga.
Και σήμερα τι μάτς έχουμε εκεί, έχουμε, το είπες.
Stuttgart Mainz, 9.30.
Ωραία. Λοιπόν, και πάμε και στη Γαλλία για να κλείσουμε, έτσι γρήγορα, να δούμε τι έχουμε εκεί, γιατί και εκεί γίνεται ψιλοχαμός όσον αφορά τη μάχη του τίτλου, με 3 ομάδες να την διεκδικούν, να τον διεκδικούν. Λοριάν Παρί Σεν Ζερμέν.
Και 4, μη σου πω.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω από τη Μονακό, όντως.
Είναι πρώτη Παρί με 45. Ισοβαθμή με τη Λίλ, που επίσης προφανώς έχει 45. Είναι τρίτη Λιόν με 43 και τέταρτη Μονακό με 39.
Ναι. Απλά να πούμε ότι η Παρί Σεν Ζερμέν και η Λίλ παίζουν με τις ομάδες που είναι στα χαμηλά βαθμολογίας. Εκτός έδρας η Παρί με την πρώτη τελευταία Λοριάν. Η Λίλ υποδέχεται την Διζόν που είναι 18η. Στην βαθμολογία. Η Λιόν υποδέχεται την Μπορντό σε ένα μάτς που κάποτε θα λέγαμε ότι είναι ντέρμπι τίτλου.
Είναι σήμερα στις 10 αυτό το παιχνίδι.
Ναι. Και η
Μονακό.
Εκτός έδρας με την Ναντ στον Ατλαντικό. Ναι. Επίσης σε μάτς που κάποτε ήταν μάχη τίτλου.
Ναι, όντως. Επίσης, θέλω να μου απαντήσει κάποιος υπεύθυνα πότε είναι ο τελικός του Κόπα Λιμπερταδόρες. Γιατί βλέπω. Στην εφαρμογή, στο live score, βλέπω Σάββατο 10 η ώρα, ώρα Ελλάδος.
Ναι.
Και βλέπω στο trailer στη τηλεόραση ότι θα μεταδοθεί ζωντανά από το Μέγκα Σάββατο 1.30 το βράδυ.
Λοιπόν, για μισό λεπτό. Εγώ
μπορεί να μου απαντήσει κάποιος άνθρωπος υπεύθυνα πότε είναι ο τελικός του Λιμπερταδόρες.
10 η ώρα βλέπω και εγώ στο flash score. Για αύριο μιλάμε, έτσι.
Ναι, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ.
Σάββατο βράδυ 10 η ώρα, ναι. Παλμέιρας.
Σάντος.
Βραζιλιάνικος εφήλιος,
Παλμέιρας με προπονητή. Πες τον. Φερέιρα.
Του ΠΑΟΚ.
Ναι, Αμπέλ Φερέιρα.
Μπράβο, ναι, εκεί πήγαινε, ναι, σωστά.
Αποτυχημένος έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να στεφθεί πρωταθλητής Λατινικής Αμερικής αύριο.
Λοιπόν, κάτσε να το επιβεβαιώσω κι εγώ. Εντάξει, μου φαίνεται λίγο κουλό να πέφτει τόσο πολύ έξω το flash score.
Μάλλον θα μεταδοθεί μαγνητοσκοπημένος από το Μέγκα ο τελικός.
Αυτό βλέπω κι εγώ.
Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγω.
Ναι. Παλημέρα Σάντος, αύριο το βράδυ στις 10, βεβαίως.
Οκ.
Πω, ωραίο μάτς σαν αυτό.
Μονός τελικός, να πούμε, όπως συνέβη και πέρυσι στο Λιμπερταδόρες, γιατί θυμίζω παλαιότερα, διεξαγόντουσαν 2 παιχνίδια, ένα στην έδρα κάθε φιναλίστ.
Ναι.
Πλέον από πέρυσι δεν ισχύει αυτό, είναι μονός ο τελικός σε ουδέτερη έδρα, η οποία θα είναι το θρυλικό Μαρακανά.
Ωραία.
Λοιπόν, δυστυχώς δεν θα έχει κόσμο όπως καταλαβαίνουμε. Κρίμα, γιατί θα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.
Ναι, όντως.
Ένας τελικός βραζιλιάνικος μέσα στο Μαρακανά.
Με τη μισή εξέδρα πράσινη και την άλλη μισή ασπρόμαυρη.
Θα είχε 100.000 κόσμο, θα γινόταν πανηγύρι μεγάλο.
Λοιπόν, να το κλείσουμε, Μιτσάρα, γιατί
ναι.
Έχουμε ήδη πάει στις 6 και ένα λεπτό.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Καλό ποδόσφαιρο να δούμε.
Και εγώ σε ένα το εύχομαι.
Δευτέρα 5 ώρα λοιπόν και πάλι μαζί με τον Δημήτρη Κατσάκο για τον ορισμό του πέναλτι. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
Γεια χαρά.